înainte de a citi cuvântul Domnului, ce ne va inspira în ce privește învățătura acestei seri, este imperios necesar să aduc la cunoștința dumneavoastră un comunicat legat de lucrarea Domnului cu tinerii din Biserica Emanuel. În viziunea noastră este să lucrăm cu tinerii bisericii noastre, având grupe mici, grupe de creștere spirituală, grupe de studiu biblic, grupe în cadrul cărora să accentuăm creșterea spirituală a tinerilor prin ucenicie, grupe în care să accentuăm creșterea spirituală prin rugăciune, să fie un cadru unde să se poată face evangelizare prin relații și, foarte important, cultivarea părtășiei dintre tineri și legarea de relații de prietenie, integrarea tuturor tinerilor din biserică într-un anturaj creștin care să le asigure protecție spirituală, suport spiritual, suport de care au foarte, foarte mare nevoie. În ultima perioadă, împreună cu mai mulți tineri din Biserica Emanuel, ne-am sfătuit și am căutat să găsim o modalitate de împărțire a tinerilor bisericii pe grupe și considerăm că este foarte importantă participarea fiecărui tânăr la aceste grupe și, de asemenea, socotim că această lucrare trebuie să funcționeze pe bază de voluntariat. Îi așteptăm pe tineri să răspundă chemării noastre și să se integreze în aceste grupe. Noi am gândit câteva posibile grupe, câteva posibile nuclee care să apoi să se constituie în grupe de tineret. Sunt 7 asemenea nuclee, sunt niște frați pe care și surori pe care care considerăm că ar putea să... Mulțumesc, frate Iosif! Totdeauna e bine să stea cineva în spate. Sunt 7 echipe, 7 grupe de tineri. Aici sunt oamenii care vor conduce aceste grupe. Este bine atât pentru părinți cât și pentru tineri să cunoască numele celor care îi vor conduce în grupele mici pe tineri în biserica noastră. Ordinea este întâmplătoare. Grupul numărul 1 va fi condus de către fratele Uțu și Betina Besoiu. Grupul numărul 2, fratele Ionuț Morhan și Paul Stroie. Grupul numărul 3 va fi un grup de fete, sora Cristina Giurgiu împreună cu sora Damaris Căuniac. Grupul 4, fratele Alex Chiriță împreună cu fratele Marius Ștefăniță. Grupul 5, sora Andreea Foro împreună cu fratele Radu Dancu. Grupul numărul 6, fratele Teo Melcu împreună cu fratele Ionuț Corlaciu și Daju Căuniac. Iar Claudiu rămăsese să o facem frate pe sora Damaris Căuniac. Iar grupul numărul 7, fratele Teo Melcu împreună cu fratele Dani Dragomir și Claudiu Virca. Așteptăm pe tineri să vină și să ia legătura cu frații care sunt aici, să-și exprime dorința de a participa în care grup dintre acestea își doresc. De asemenea, liderii acestor grupe vor fi deschiși să aibă cu voi dialog și să vă îndrume. Este prețios pentru noi să alegeți participarea la un singur grup, pentru că nu este bine să participați în două grupuri deodată. Și de asemenea, cerem sprijinul și suportul părinților în această lucrare a tineretului din biserica noastră. Într-o întâlnire viitoare vom aduce mai multe comunicări legate de activitatea tinerilor din biserica noastră și modul în care ne vom organiza și vom face ca această lucrare să aibă propășire. Iar până atunci să ne rugăm Domnului, cerând sprijin. În perioada următoare ne așteptăm de la tinerii din biserică să îi contacteze pe liderii acestor grupe și să-și anunțe intenția de a face parte din grupul lor. Iar din partea părinților, încă o dată subliniez, suport în rugăciune și să vă deschideți inima și casa ca aceste grupe de tineri, cel puțin unul dintre ele, cel în care va fi implicat copilul vostru, tânărul vostru, să activitatea grupului se poată avea loc, dacă este posibil, și în casa dumneavoastră. Acum aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu cu toții și să ne rugăm. Va fi o rugăciune în care cerem ca Dumnezeu să binecuvânteze tineretul din Biserica Emanuel. În această săptămână ne vom ruga și vom posti pentru tinerii bisericii Și de asemenea, rugați-vă Domnului să vină de la Domnul în seara aceasta un cuvânt bun. Amin. Ne rugăm cu toți. Să deschidem cuvântul Domnului și să citim cele ce le vom găsi scrise în Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 2, de la versetul 3, vom citi versetul 3, versetul 4 și versetul 5. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, ci să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Respectuos, vă invit să vă reașezați. Stimate surori, stimați frați, seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom avea o nouă lecțiune biblică legată de viața de familie. Încercăm să intrăm în obișnuit, în a doua duminică seara a fiecărei luni, încercăm să studiem cuvântul Domnului pentru viața de familie. În întâlnirea noastră precedentă, pe această temă am vorbit despre rolul și responsabilitatea soțului în cadrul familiei și am înțeles că Domnul îl cheamă pe soț să fie cap în familie, să transmită autoritatea spirituală care vine de la Dumnezeu, să asigure un climat spiritual familiei sale, să îngrijească familia sa, să-și iubească familia și să fie gata să se jertfească pe sine pentru familie după modelul Domnului Iisus, care s-a dat pe sine pentru biserică. În această seară, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre rolul și responsabilitatea soției în cadrul căminului creștin. Este, în cuvântul lui Dumnezeu, este o învățătură consistentă pe această temă și în seara aceasta voi vorbi cu mai multă libertate decât data trecută. Rolul și responsabilitatea soției în cadrul familiei. Eu dau din toată inima slavă Domnului pentru planul Lui și pentru că, la un moment dat, uitându-se peste făptura făcută după chipul și asemănarea sa, a spus: nu este bine ca omul să fie singur. Și mulțumesc în numele tuturor soților lui Dumnezeu pentru acel gând extraordinar pe care l-a avut când a spus: am să-i fac un ajutor potrivit. Sunt în asentimentul soților? Puteți să spuneți amin?
Amin.
Amin. Îi dăm lui Dumnezeu laudă pentru soțiile noastre, pentru acest ajutor deosebit și binecuvântat, dar de la Dumnezeu pe care l-am căpătat și prin care cu adevărat ne putem bucura de fericire. În cele ce urmează, ne vom uita în cuvântul Domnului și vom descoperi patru responsabilități ale soției în cadrul familiei. responsabilități pe care Domnul îi le așează în cuvântul său și mai întâi aș dori să le subliniez, să le amintesc, iar după aceea să le aprofundăm cu detaliile necesare. Mai întâi, responsabilitatea soției este să iubească. A doua responsabilitate este să fie gospodină. A treia responsabilitate este să fie supusă în ascultare, să fie loială. Și a patra responsabilitate este să fie ajutor potrivit. Seara aceasta am stat pe gând și m-am tot întrebat cu care din aceste responsabilități să încep. În primul gând, am socotit în ordine importanței vorbind, că ar trebui să ne oprim în dreptul rolului de a fi ajutor potrivit. Și tocmai din această rațiune, ca să rămână ultimul gând bine așezat în inimile noastre, vom vorbi la urmă despre această cea mai importantă responsabilitate. Așadar, apropiindu-ne de cuvântul Domnului în seara aceasta, în primul rând, responsabilitatea soției este să iubească. Sigur că în cuvântul Domnului, responsabilitatea iubirii cade în primul rând pe umerii soțului. Și lui îi se cere în cele mai multe locuri din Scriptură să-și iubească soția după exemplul Domnului Iisus care a iubit biserica. Este posibil ca în cuvântul lui Dumnezeu să se accentueze atât de mult această poruncă în dreptul soților din pricina faptului că în firea omenească, în mintea unui bărbat, este ispita de a neglija ușor această responsabilitate. Ispita de a neglija ușor să se sacrifice pe el pentru familia sa, să-și iubească familia, să-și iubească în mod deosebit soția. Și Domnul, cunoscând această slăbiciune, accentuează în mod repetat în dreptul bărbaților că ei trebuie să-și iubească soțiile. Există un cuvânt însă și în dreptul soțiilor, un cuvânt care accentuează responsabilitatea iubirii. Este scris în Tit, capitolul 2, versetul 4, versetul 5, cuvântul Domnului aici spune: în dreptul femeilor mai în vârstă, că ele trebuie să învețe pe femeile mai tinere, auziți ce să le învețe, să-și iubească bărbații și copiii. Există această responsabilitate care vine de la Dumnezeu și care trebuie perpetuată, trebuie transmisă, trebuie aprofundată în învățătură. Cele mai în vârstă dintre surori să le învețe pe cele mai tinere să-și iubească bărbații și să-și iubească și copiii. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În pasajul din Tit, capitolul 2, versetul 4 și versetul 5, avem 6 sfaturi foarte practice și foarte importante pentru orice soție. Mai întâi a fost sfatul să își iubească bărbații și copiii, apoi în versetul următor să fie cumpătate, să cultive echilibru în viața familiilor, echilibru în plan spiritual, echilibru în planul relațiilor familiei, echilibru în modul în care sunt cheltuiți banii familiei, să fie cumpătate. Cu viață curată este un alt sfat foarte profund și necesar fiecăruia, nu numai soțiilor, cu viață curată. Să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor și toate acestea în scopul înaintării împărăției lui Dumnezeu, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Soția, alături de soțul ei, are responsabilitatea să iubească. Și a iubi, în înțelesul Sfintelor Scripturi, nu se limitează doar la acea simțire, la acel sentiment dorit, care este definit în vremurile noastre ca fiind iubire, ci iubirea, în înțelesul Sfintelor Scripturi, presupune să alegi, să te jertfești pe tine pentru celălalt, indiferent de reacția celuilalt și indiferent de prețul plătit. În această accepțiune a cuvântului, o soție are responsabilitatea să-și iubească soțul în sensul de a alege să se sacrifice pe ea pentru soțul ei, să se dăruiască pe ea pentru soțul ei, căutând binele familiei ei, indiferent de preț. Asta este responsabilitatea de a iubi în egală măsură și a soțului și a soției. În rândul al doilea, este responsabilitatea de a fi gospodină. Versetul 5 al pasajului pe care îl vedem sub ochii noștri ne spune la un moment dat să-și vadă de treburile casei. Soția are responsabilitate de la Dumnezeu să vegheze peste casa ei, să-și vadă de treburile casei, adică să fie bună gospodină. Un alt loc din Scriptură care se referă la această responsabilitate este în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 14. În acest loc din Scriptură este scris: vreau dar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Iată cum a gândit Domnul și cum l-a inspirat pe apostolul Pavel să vorbească despre responsabilitatea unei soții în cadrul familiei sale. Să aibă copii, să fie gospodine la casa lor. Un alt loc din Scriptură este în Proverbe, capitolul 31. Capitolul acesta este prea lung și va necesita, la un moment potrivit, să îi acordăm o atenție specială. În Proverbe, capitolul 31, este făcut portretul soției credincioase și cuvântul Domnului în acest loc, la un moment dat, în versetul 10, apare o întrebare. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in, lucrează cu mâini harnice, ea este ca o corabie de negoți și de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei ei și împarte lucrul peste zi slușnicelor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie și continuă cuvântul lui Dumnezeu descriind în detalii ce înseamnă ca o soție să îngrijească de casa ei. Acum când citești Proverbe, capitolul 31, chiar că te întrebi ce mai rămâne de făcut bărbatului. Bărbatul lui se cere să se așeze lângă umărul ei și în egală măsură să trudească în același ogor. Amin. Acum, aprofundând aici această responsabilitate de a fi gospodină, există un principiu și principiul afirmă următorul adevăr. Cum este soția, așa este casa. Poți să-ți dai seama despre portretul unei soții, de cum a intrat în casa în care ea locuiește cu familia ei. Poți să vezi cât de gospodină este ea și cum își achită răspunderea, de cum ai deschis ușa. Casa este cum e soția, curtea e cum e soțul. Cred că de asta e bine să stăm la bloc. De asta am scăpat. Acum, trecând peste acest spirit de glumă, este foarte important, stimate soții, stimate surori, să conștientizați că de la Dumnezeu vine această responsabilitate. Soția să fie gospodină în casa ei, să îngrijească acolo în casă, să asigure nevoile casei ei în tot ceea ce presupune bună administrare a vieții familiei sale. Sigur că putem să intrăm și în alte detalii, dar dumneavoastră sunteți soții, surori foarte înțelepte și nu este nevoie. În rândul al treilea, o altă responsabilitate a soției în cadrul familiei este responsabilitatea de a fi supusă în ascultare. Poate că vi se pare că ceea ce spun eu aici este o formulare nepotrivită în accepțiunea limbii române, supusă în ascultare. Cum vine asta? Sau e supusă și nu mai trebuie să spui în ascultare. Dacă zici supus în ascultare. Este aici un lucru foarte important pe care îl voi accentua. Pentru că și soțul trebuie să fie supus, dar el în slujire. Rolul soției este să fie supus în ascultare. Și rolul soțului este să fie supus în slujire. Haideți să dezvoltăm acest concept. Mai înainte însă să vedem câteva versete din Scriptură. Efeseni capitolul 5, versetul 21. Apostolul Pavel, în locul acesta, mărturisește: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și versetul următor: căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și cuvântul Domnului continuă: și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Iată un cuvânt care vine de la Dumnezeu și care este foarte clar. Coloseni capitolul 3, versetul 18. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. 1 Petru capitolul 3, versetul 1. Tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Tit, capitolul 2, versetul 4, versetul 5, pasajul pe care l-am citit la deschiderea acestui mesaj, apare expresia să fie supuse bărbaților lor pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva din textele în care această noțiune, această responsabilitate de supunere în ascultare este accentuată. Sigur că din perspectiva mișcării feministe contemporane, această noțiune de supunere în ascultare este demodată. Dar aș vrea să vă întreb, stimate soții, dumneavoastră după ce vă conduceți? După chipul viacului sau după Sfânta Scriptură? După ceea ce ne învață chipul viacului, care numește demodată, nu numai principiul autorității spirituale în cadrul familiei, dar numește demodată și supunerea față de Dumnezeu și morala creștină și o mulțime de alte lucruri. Să veghem dar asupra minții și sufletelor noastre și să ne formăm convingeri după cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt deplin încredințat că declinul societății contemporane are la bază și mișcarea feministă, care a clătinat structura fundamentală a familiei. Un om al lui Dumnezeu și în același timp psiholog american a spus așa: dați familiilor tații și copiii vor asculta de părinți. În momentul în care s-a clătinat structura familiei în rânduiala lăsată de Dumnezeu, părinții s-au văzut în situația în care copiii nu i-au mai ascultat. Și avem de-a face cu delicvență juvenilă, avem de-a face cu răzvrătire în masă, cu împlinirea acelui semnal al vremurilor de pe urmă despre care a spus Pavel când a zis că în vremea de pe urmă oamenii vor fi neascultători de părinți. În responsabilitatea soției este să se raporteze la Domnul Iisus prin soțul ei și să fie supusă soțului ei, și acest lucru înseamnă că va fi supusă Domnului nostru Iisus Hristos. Desigur că există limite ale acestei responsabilități atunci când un soț iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu și își conduce familia în alte direcții decât ceea ce este voia lui Dumnezeu. Acum, revenind la acest concept de supunere în ascultare, aș vrea să subliniez că în cuvântul lui Dumnezeu, responsabilitatea de supunere aparține ambilor, și soțului și soției. Și revenim la pasajul din Efeseni, capitolul 5, respectiv versetul 21. Cuvântul Domnului acolo spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și imediat după acest titlu, începe cu cuvântul: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Dar înainte de a spune acest fapt, versetul citit mărturisește: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În cuvântul unii sunt cuprinse numai surorile? Sau și frații? Vorbește aici apostolul Pavel doar femeilor sau vorbește tuturor celor care sunt copiii lui Dumnezeu? Eu cred că vorbește tuturor. Și aș vrea să aprofundăm acest cuvânt și să înțelegem un adevăr foarte important. Supunerea are două dimensiuni. Mai întâi este supunerea în slujire și apoi supunerea în ascultare. Supunerea în slujire este responsabilitatea soțului. Adică soțul va alege să supună toate acțiunile sale, toate deciziile sale,
tot ceea ce, toată viziunea pe care are, totul, totul să subordoneze interesului familiei sale, soției sale în primul rând. Și asta e supunere. Să-ți filtrezi tot ceea ce ieși și faci ca să lucrezi la binele familiei tale. Asta e supunere. Iar soția se cere să fie supusă în ascultare. În acest proces să se așeze sub autoritatea soțului ei și să-l urmeze. Acum, haideți să facem un pas mai departe, exemplificând acest principiu al supunerii în ascultare și supunerii în slujire. Un prim exemplu îl putem lua din viața Bisericii lui Dumnezeu, din ceea ce a lăsat Dumnezeu în biserică. În conformitate cu învățătura Noului Testament, în Biserica lui Dumnezeu, toți suntem frați, suntem egali în Hristos Domnul. Niciunul nu este mai important înaintea lui Dumnezeu decât celălalt, niciunul nu este mai mare înaintea lui Dumnezeu decât celălalt. Suntem egali, suntem frați și surori în Hristos Domnul și cuvântul care reglementează acest statut este cel pe care l-a spus Domnul Iisus. Între voi, niciunul să nu se numească mai mare, sau este cuvântul acela unde a spus Domnul Iisus să nu vă numiți unul pe altul învățătorule, că voi sunteți frați. Aceasta este o rânduială generală a lui Dumnezeu. Dintr-un alt punct de vedere, Dumnezeu se uită peste biserica sa și împarte daruri și împarte slujbe și chemări pentru binele întregii biserici, unora și altora și altora din biserici. În baza acestei chemări a lui Dumnezeu, unul este chemat la o slujbă, un altul este chemat la o altă slujbă. În biserica lui Dumnezeu sunt rânduiți prezbiteri, sunt rânduiți păstori, sunt rânduiți învățători. Oameni care sunt chemați de Dumnezeu să îngrijească nevoile spirituale ale bisericii. Prin învățătură, prin păstorire și prin multe alte lucruri care țin de lucrarea pastorală. Acești oameni capătă în ochii lui Dumnezeu și în ochii bisericii un loc de cinste. Și tot Sfânta Scriptură spune, supuneți-vă mai marilor voștri în Domnul și ascultați-i. Acești frați care au căpătat de la Dumnezeu responsabilitatea slujirii, sunt chemați să se supună bisericii în slujire. Și efortul nostru, munca și tot ce facem, ele trebuie supuse interesului bisericii lui Dumnezeu. Aici este cuvântul, cine vrea să fie între voi mare, să fie slujitorul tuturor. Alegi să fii supus. Aici nu este tiparul lumesc, cine vrea să fie mare să stăpânească. În Biblie este scris să ne dăm pildă turmei, nu cam și cum am stăpânit peste ea, ci ca unii care am primit de la Dumnezeu sarcina slujirii. Biserica, dintr-un alt punct de vedere, este chemată să fie supusă ascultând și urmând. Acest exemplu ilustrează cum stau lucrurile și în cadrul familiei creștine. Soțul este chemat să se supună slujind, după modelul slujitorilor din Biserica lui Dumnezeu, și soția este chemată să se supună ascultând după modelul Bisericii lui Dumnezeu. Un alt exemplu care stă în fața noastră și este scos în evidență de către Apostolul Pavel este raportul dintre biserică și Domnul Iisus. Cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 5, versetul 23 sau 24, ne spune despre acest fapt. Cred că versetul 24. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. În raportul său cu biserica, Domnul Iisus a venit pe pământ, așa este scris, și la un moment dat a declarat, Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. El a venit ca să se dea pe sine, El a venit ca să iubească și El și-a supus toate planurile, acțiunile, hotărârile, faptele, le-a supus interesului Bisericii lui Dumnezeu ca să o răscumpere, să o câștige pentru sine, să o curățească, să o pregătească pentru ziua aceea veșniciei. Supunerea Domnului față de poporul său, față de biserica sa, este că a ales să nu acționeze într-un mod egoist. A ales să nu-și facă voia sa proprie, deși voia sa a fost să facă ceea ce a săvârșit. El a ales acolo în Ghețiman să bea paharul și aceasta ca să se supună planului lui Dumnezeu, slujind bisericii lui Dumnezeu. Un soț este chemat să se supune așa. Oh, dar asta e mult. Soția, în schimb, este chemată să se supună în ascultare față de soțul ei, după cum biserica se supune în ascultare față de Domnul Iisus. Câștigată de iubirea lui Hristos, ea îl va urma. Câștigată soția de iubirea soțului ei, îl va urma. Așa e? Dumnezeu a făcut această rânduială. Și trebuie încă o dată să subliniez acest principiu. Iubirea pe soț îl învață să slujească și pe soție o învață să urmeze în ascultare. De fapt, vedeți, necazul este că în lumea noastră lucrurile s-au pervertit așa de tare încât soțul așteaptă să fie el slujit și soția așteaptă ca ea să fie ascultată. Așa s-au răsucit lucrurile în această lume. Vedeți, dintr-un alt punct de vedere, este absolut normal și nici nu ne putem închipui că lucrurile ar putea să funcționeze altfel decât să vezi un băiat îndrăgostit care se gândește să facă o familie și să se apropie de aceea care este logodnică și să-i spune: draga mea, sunt aici ca să te apăr, să te protejezi și să-ți fac binele cel mai mare, și îi se promite o mulțime de lucruri până și luna de pe cer, dacă este posibil. Și logodnica îndrăgostită vine și spune soțului: mă bucur pentru această iubire a ta, mă așez sub brațul tău și sunt gata să te urmez oriunde te vei duce. N-ar fi ciudat să vină băiatul și să spună: eu sunt gata să te urmez unde mergi tu, și ea să spună: eu sunt gata să te apăr și să te protejez orice ți s-a întâmplat. E anomalie în această perspectivă. Chiar în spiritul nostru, în simțul nostru omenesc, în firea noastră pământească, este așezat acest principiu lăsat de Dumnezeu. Soțul să iubească slujind, să se supună slujind, și soția să se supună urmând. Aceasta este responsabilitatea ei. Dintr-un alt punct de vedere, sigur că Dumnezeu a rânduit aceste lucruri în vederea protecției noastre, protecției soției, în planul luptei spirituale în care este implicată veșnicia noastră, sufletul nostru. Despre aceasta vom vorbi într-o altă împrejurare. Rândul al patrulea în seara aceasta, responsabilitatea soției este să fie ajutor potrivit. Cuvântul Domnului în Geneza capitolul 2, versetul 15 până la versetul 24, ne vorbește despre creierea omului și la un moment dat Domnul a spus: nu este bine ca omul să fie singur, am să îi fac un ajutor potrivit pentru el. Și de asemenea, în cuvântul Domnului este scris: am să fac un ajutor care să îi se potrivească. Versetul 20. S-a uitat Domnul înspre om și a gândit să o creeze pe soție. Și rațiunea pe care Domnul a avut-o este ca soția să fie un ajutor potrivit. Acum se ridică aici o întrebare. Ajutor la ce? Ca să răspundem aceste întrebări, va trebui să ne uităm în responsabilitățile, la responsabilitățile pe care Domnul le-a așezat în dreptul lui Adam. Și Adam a primit de la Dumnezeu două responsabilități. Prima responsabilitate a fost așezat în grădina Edenului și Dumnezeu i-a cerut să o îngrijească. Și a doua responsabilitate, Dumnezeu i-a cerut să o păzească. Două lucruri: să îngrijești grădina și să păzești grădina. În această misiune dată de Domnul, Dumnezeu l-a văzut descoperit și a socotit că trebuie să-i facă un ajutor potrivit. O poruncă suplimentară în fața acestei misiuni a venit cu noțiunea să mănânci după voință din toți pomii din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Aceasta a fost responsabilitatea așezată lui Adam. Dumnezeu a creat-o pe Eva și i-a adus-o să fie ajutor potrivit. Întrebarea este: la ce să-l ajute? La procesul îngrijirii grădinii, care presupunea muncă, desigur, să o îngrijească. Era, putem socoti că munca atunci era istovitoare, precum este după căderea în păcat? Sub nicio formă. Și dacă Dumnezeu ar fi rânduit-o pe Eva să fie ajutor potrivit pentru Adam în procesul muncii câmpului, o făcea cel puțin la fel de solidă fizic ca și el. Cel puțin. Nu aici a fost rațiunea. Rațiunea este într-o altă parte. Rațiunea lucrurilor stă în porunca ce i s-a dat să păzească grădina. În armonia Edenului nu ne așteptăm ca să fie dușmani care să invadeze grădina și să aducă pagubă acolo. Păpturile erau rânduite de Dumnezeu cu perfecțiune și fiecare își vedea de locul și de rolul lui în creație. Problema era în altă parte. Și consider singurul lucru care rămâne aici. Soțul avea nevoie să fie ajutat în păzirea poruncii, să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu l-a văzut descoperit în fața acestei porunci și a făcut un ajutor potrivit, pe cineva care să stea în spate și să îndrepte haina. Cineva care să fie acolo și să vegheze. Cine cunoaște mai bine pe soț decât soția? Cine oare? Cine știe căderile? Cine știe simțirea? Cine cunoaște planurile ca soție? Cine îl citește așa cum îl citește soția? Cine vede bucuria și necazul ca soția? Și a așezat-o Dumnezeu să stea acolo și să fie ajutor potrivit pentru el, ca el să rămână credincios lui Dumnezeu. Asta este misiunea ei. Dumnezeu a făurit-o ca să îl păzească, prin ea Dumnezeu să îl păzească de încălcarea acelei porunci. Sigur că aici a intervenit căderea în păcat cu primul eșec al omului și despre acest lucru se vorbește în alte împrejurări. Ceea ce aș vrea acum să subliniez este că expresia ajutor potrivit este o expresie care comunică ajutorul pe care Dumnezeu i l-a dat. Acest cuvânt, ajutor potrivit, nu este un cuvânt care să aducă atingere sau să o numească, să o așeze pe femeie cu un statut de inferioritate față de soț. Nu. Cuvântul ajutor, în limba ebraică, este cuvântul ezer și acest cuvânt este folosit și în dreptul lui Dumnezeu. Spre exemplu, Psalmul 46, Dumnezeu este ajutorul nostru. Dar asta înseamnă că Dumnezeu e mai mic? Să uitați-vă, vă rog, spre exemplu, la alt psalm. Este vorba Psalmul 33, versetul 20. Psalmul 33, versetul 7. 33, versetul 20. Cred că putem să-l vedem, frate Claudiu. Locul acesta spune așa. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Dumnezeu este ajutorul și scutul nostru, stimați frați, stimate surori. Iar în dreptul soțului Dumnezeu a spus, eu sunt ajutorul și scutul tău și voi continua lucrarea mea de a te ajuta, dăruindu-ți pe aceea care ți este soție. Uită-te la soția pe care ți-a dat-o Domnul ca la ajutorul lui Dumnezeu pentru tine. Și când ea observă că începi să te înfumurezi, vine și te trage de mânecă și spune să fii umil. Este cuvântul lui Dumnezeu prin ea. Și când te vede că începi să te îndepărtezi de Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, să neglijezi rugăciunea, să neglijezi adunarea și ea vine și te trage de mânecă să înțelegi că acolo este ajutorul care vine de la Dumnezeu, prin ea. Asta e misiunea ei. Stimate surori, să vă faceți această lucrare. Eu mulțumesc Domnului pentru soția mea care este foarte activă din acest punct de vedere. O trimite la rugăciune și o face bine. Domnul Dumnezeu să o binecuvânteze. Aștept să spuneți amin. Mai departe, subliniez aici că fiecare soție are responsabilitatea să vegheze asupra stării spirituale a soțului ei și a copiilor ei. În spatele oricărui om al lui Dumnezeu, a oricărui soț care este lăudat la porțile cetății, stă o soție credincioasă ca cea din Proverbe, capitolul 31. Stimate surori, să fiți asemenea soției, să vă ajute Dumnezeu și să vă binecuvânteze. Proverbe, capitolul 14, versetul 1, ne mărturisește tuturor. Femeia înțeleaptă îți zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cum este soția, până la urmă este familia. Femeia înțeleaptă, cum toate dintre cele prezente sunteți, îți zidește casa, iar cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Câte familii nu s-au stricat din pricina nebuniei dintr-o inimă de femeie necredincioasă? Și aici este accentuată responsabilitatea soției. Stimate surori, înarmați-vă cu înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și zidiți-vă casa. stați în spărtura casei voastre, veghind asupra vieții spirituale a soților voștri credincioși, rugându-vă Domnului pentru soții necredincioși, încurajate și de cuvântul: ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Și făcând așa, veți împlini responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o în dreptul familiei și soției creștine. Aș vrea acum, apropiindu-ne de încheierea acestui mesaj, să ne referim la două femei din Scriptură. Una și-a zidit casa și una și-a dărâmat casa. O femeie din Scriptură care și-a zidit casa și care a făcut bine soțului ei, poartă numele Abigail. Sunt atâtea soții în Scriptură care stau model. Apostolul Petru dă de exemplu pe Sara, care se exprima față de soțul ei spunându-i: Domnul meu. Și o soție contemporană parafraza spunând: atunci o să zic eu bărbatului Domnul meu, când a fi pocăit ca Avram. Așa vorbi răzvrătirea din ea. Ne vom opri la Abigail. Ea a avut un soț necredincios, un om rău. Și omul acela, Laban, sau cum îl chema? Nabal, nebun. Nici Laban a fost departe de caracterul lui Nabal. Laban, Nabal, nebun. S-a bucurat de protecția lui David și armatei lui David și când a fost să-și deschidă inima față de cel necăjit și față de cel sărac și să lege o alianță și să facă prietenie cu cineva care era, față de care era îndatorat, a vorbit ca un nebun. Cunoașteți împrejurarea din Scriptură. Purtarea sa nebunească a provocat mânie lui David și soldaților săi. Și-au încins săbile și-au pornit să nimicească familia acestui om. O desăvârșire. Pe drum l-a întâmpinat această femeie care și-a zidit casa. Cum a auzit reacția soțului ei față de trimișul lui David, repede a încălecat pe niște asini ce avea acolo la îndemână, daruri pe care le-a trimis către David și la urmă a venit și ea și a vorbit cu înțelepciune. O femeie care și-a zidit casa, care și-a scăpat casa. O femeie față de care acel soț a trebuit să spună mulțumesc. Păcatele lui au fost mari și multe înainte lui Dumnezeu, că Dumnezeu a ales să-l nimicească. Și cum a murit, citiți în Sfânta Scriptură. O altă femeie este Izabela. Într-o zi soțul ei a venit tare necăjit. Avusese o discuție cu Nabot. Și în discuția aceasta au vorbit despre un târg. Învinzi via ta? Nu ți-o pot vinde, a spus el. Nu ți-o pot vinde că legea lui Dumnezeu nu mă lasă să ți-o vând. Dar atunci să facem un schimb. Îți dau o vie mai bună sau bani mai mulți. Și nici cum n-a vrut. Necăjit a venit acasă. Care soție nu vede când vine soțul necăjit acasă? Și l-a văzut necăjit, putea nici mânca, nu mai avea nici chef de vorbă. Și l-a citit așa, are ceva în inimă omul ăsta meu. Ia spune-mi ce-i pe inima ta, bărbate, a spus ea. Și Ahab și-a deschis inima larg și a spus despre faptul că vecinul său, Nabot, nu voiește să vândă ogorul. Soția nebună, care își dărâmă casa cu mâna ei, intră acum în rol. Auzi, nu ești tu împărat? Nu ești tu mai mare? Nu ești tu mai tare? Ce te lași călcat în picioare de... Iată ce să faci. Dă-mi aici sigilul de împărat și îți dau eu via lui. Și-a orchestrat un complot în care au fost implicate jurăminte false și crimă. Și prin sistemul acela autoritar, corupt și vinovat, l-a condamnat la moarte pe Nabot și a însușit pe nedrept ogorul și după ce a aranjat toate aceste culise, vine acasă și spune soțului: am o veste bună pentru tine, dragule. Vii ai vrut? Vii ai. Hai să mergem să luăm o stăpânire. Și când au ajuns la marginea ogorului, acolo aștepta prorocul lui Dumnezeu. Și a vestit cuvântul judecății divine, era Ilie. Cum ați făcut, așa vi se va face. Și s-a dus casa lor. Vedeți cum o casă poate să fie zidită de o femeie sau dărâmată de o femeie. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile din Biserica Emanuel, și nu numai Biserica Emanuel, toate familiile, cu cu soții credincioase. Soții care să înțeleagă responsabilitatea de a iubi, să înțeleagă responsabilitatea de a fi supuse în ascultare, de a înțelege responsabilitatea de a fi bune gospodine, să-și vadă de casa lor și responsabilitatea de a fi ajutor potrivit. Amin. Ne vom ridica în picioare și toți bărbații ne vom ruga lui Dumnezeu să binecuvânteze Dumnezeu toate soțiile și toate surorile se vor ruga lui Dumnezeu să binecuvânteze Domnul toți soții și toți potențialii soți. Amin.